ኣብ ትግራይ ፍልጠት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክተኣታቶ ከም መደብ ገይሩ ዝለጥፍ ዘሎ መርበብ ሳይንስን ኣካዳሚን ኣመልኪትና ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቅ ሎሚ ክዛዘም እዩ። ፕሬዚዳንት እቲ ማሕበር ገብረ ኪዳን ገብረ ስላሴ ካብ ፈረንሳይን ኣባል ቦርድ እቲ ማሕበር ንግስቲ ብርሃኑ ካብ ስዊድንን እዮም ኣጋይሽና። በትረ ስልጣን እዩ ነቶም ኣጋይሽ ኣዘራሪብዎ
ኣብ ዓቕሚ እቲ ማሕበር እየ ዘትኩር ዘለኹም ኦ ንግስቲ፣ ከምቲ ዝበልኩምዎ ልዕሊ 1,000 ኣባላት ኣለዎ ብማስተርስን ከምኡውን ብፒኤችዲ እውን ዝምሃሩ ከምኡውን ኣብ ቀዳማይ ዲግሪ ዝሓዙ እውን ኣለዉ። መብዛሕትኹም ኣብ ሳይንስ ፊልድ ኢኹም ዘለኹም እሞ ምስ ኣብ ዝተበታተነ ሃገራትን ከባብታትን ከምኡውን መነባብሮም ምስ ምህላኹም እቲ ሒዝኩምዎ ዘለኹም ገዚፍ ውጥን ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ ፅሑፍ ኮይኑ ከይተርፍ ክሳዕ ክንደይ ዘተኣማምንን ውድብን እዩ እዚ ማሕበር እዚ?
እዋ ብጣዕሚ ዓብዪ ጥያቄ እዩ እና ብጣዕሚ ፅቡቅ ጥያቄ እዩ። ምክንያቱ ልክዕ ኢኻ ኣብ ማሕበራት ደጋጠሙ ነገራት ብዙሕ ሰብ እዩ፣ ብዙሕ ናብራ እኒአዎ፣ ብዙሕ ነገራት እኒሄዎና መስርራት ክህል ይኽእል እዩ፣ ብዙሕ ነገራት ክህል ይኽእል እዩ። ግን ኣንሕና ኣዝል ከይመፅእ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ኣእቲና ኢና እዚ ማሕበር ንምስት ኣለና። ምክንያቱ ሰብ ግዴታ ካብ ስራሕካ ቋሪፅካ እዚ ግበር ክንብሎ ተለይኮናስ ብለላቶ ግዜ ክዝናነ የድላ ነበረ ግዜ ንእሽተ ይቕንስ ኣቢሉ ከመይ ገይሩ ኢሉ ዓዲ ኮንትሪቢዩት ክገብር ዝኽእል እዩ እኒኦ መጀመርኢና ማለት እዩ። ኣብዚ እንደገና ትጉልገርሙ ሰባት እዮም እኒሄው ውደዓዶም ልፎት እዩ ዕቤት ዝደልዩ እቲ ኤግዛይትመንት ሓያል እዩ ና ስስ ትሪኦ ተለካ ጥንካርኡ ትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ግን ዋንኡ ኣብዚ ክብለካ ዝኽእል ኣንሕና ደ ክንጅምሮ ተለና እዚ ማሕበር እዚ ብዙሕ ነገራት ንሰባት ምስ ንርኡ ከሰናኽልዎ ዝኽእሉ ነገራት ድለይ ምእታይ ኢላ ሞከርና እዩ። ከዚ ኣብነት ማሕበር ጀሚርና ኣብ ክረምቲ ክንገብሮም ደለና ነገራት እኒሆ። እዚ ግን ብዙሕ ከሰናክል የብሉ ሓደ ሰብ ካብዚ ተኸይዱ ንጉብኝት ሓደ ነገር ክገብር እዩ። ኢሳ መዓልቲ ዕረፍቲ ተሃድይዎ 5 መዓልቲ ዓዱ ሕመይ ገይሩ ኮንትሪቢዩት ይግበር ብልብሊና ተላዓልና እኒሄና እሞ ኣነ ካብ ልመስለኒ እቲ ጥንካርኡ ብጣዕሚ ሓያል እዩ እኒኦ። ግን ኦፍኮርስ ትለላልካዮ ጥያቄ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ምክንያቱ እዚኦም ኮንሲደር ክግበሩ ዘለዎ እቲ ፕላትፎርም እንታይ ዓይነት እዩ ፍሌክስብል ሃም ልኾን ኢና ሕና ጌርናዮ እኒኤና ብዛዕባ ስትራቴጂክ ዳይሬክሽንስ ኢሉ ማለት እዩ። እዚ ክነውፅ ተለና ህዚ 13 እኒሄዋና ግን ብ13 እዩ ንጀምር ይኮና ኢልና ካብዘን 13 እዚአን ምን እዩ ብጣዕሚ ንትግራይ ዝጠቕማ ንኢትዮጵያ ዝጠቕማ ብልብል ልዒልና እዚአን ዚአን ዚአን ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ቲቶሪንግ እና ሜንቶሪንግ ልብል ነገራት ሒዝና ኢና ክንኸድ ዘለና ካብኡ እንደገና ስኮላርሽፕ ማለት እዩ።
ብዛዕባ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ገብረ ኪዳን ኣብ ተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ስለ ዝተዘርግሐ ዝመርበብ እዙ ክህሉ ኣየን ናታተን እጃም ንምስፋሕኸ ዝተገብረ ፃዕርታት ክግበር ዝኽእል ፃዕርታት ወይ በዚ መደብ ጌርካ ክተሕልፎ ትኽእል ለበዋ እንተሃልዩ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ?
ባይ ዘ ወይ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ። እዚ እውን ሓሲብናሉ ካብተን 13 ዝኳ ስትራቴጂ ዳይሬክሽን ሓዲኡ ፊሜል ኣፋይር ዝብል እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣፋይር ኦረዲ ዘቋቆምናየሎ ንግስቲ እውን ባዕላ ኣክቲቭሊ ኣብ ክልል ትግራይ ከይዳ ንሃለወ እውን ናይ ኤምኣይቲ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ኣኪባ ናይ ኮንሳልቴሽን ወይም ከዓ ንሓደ ምይይጥ ዝገብሮ ዝብሉ ነገር ኣለና። ከምቲ ዝበለቶ ስካብ ሕዚ ኣለዋና ኣየን ካብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ግን ክልቲ ዝድለ ይኮነ ሓደ ሽ ዝኣክል መንበር ሃልዩና ኣባላት ኣልዮምና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክትሄደ ተለካ ብጣዕሚ ውሕድ ይግል ኣበይ ከም ዝርከባ ብተን ዘለዋ ሓደሓደ ኣሕዋትና ናገበርና ኣብ ዘለዎ ቆንኣንኳሓቋሓና ንዓደን ኮንትሪቢት ዝገብራ ግን ብትሉ ለካ ዘለኩ ሓደ ስትራቴጂክ ዳይረክሽንና ዝጀመርናዮ ስራሕ ኣሎ። ካብዚ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደሞ ነዚ ዳዳምፃ ኣሕዋትና ዝተፈላለየ ብሳይንስን ቴክኖሎጂ ዝተመረቃ ይኮና ወይ ከዓ ዝመሃራ ዘለዋ ናብቲ ማሕበርና መፅአን ናይ ባዕለን እጃም ንክገብራ ንሳነ ኣብ ዓዲ ዘለዋ እውን መበራታት ከም ሞዴል ኮይኑ ንክሳይ ክገብራ ፃወንተ ይቀርቡ ማለት እዩ።
ኣብ ዘረባና ካልኦት ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ ወፃእተኛታት ኣባላት ናይዚ ማሕበር እዚ ክኾኑ ይኽእሉ ድዮም ገብረ ኪዳን?
ኣወ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ክሳይና እውን ተጋሩን ፈተውትን ተጋሩ እዩ ዝብል ስለዚ ስፔሻል ኣብቲ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ልብል ወፃእተኛታት እውን ኣይገለፁና ልካል እምበር ቦርድ ኦፍ ኣድቫይዘርስ ኣለና ካብ ውን ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ኣሎ ኣብቲ ቦርድ ኦፍ ኣድቫይዘርስ ልብሉ ስፔሻሊ ዓበይቲ ሰባት ቴክኖሎጂ ወይም ከዓ ናይ ሳይንስ ሳይል ኣለዎም ናብቲ ክልል ክሕልፉ ዝኽእሉ ከም ኣባላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እናብታ መተውትና ክንገደጽ ሰለና ተጋሩ ፈተውትን ተጋሩ ናይና ክሳገርና ያ
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ተጋሩ ኣባላት ናይ ዝመሓበር ድዮም ወይ ሰወፃ ጥራሕ ዘለኹም ኢኹም
ኣባላት እዮም ባይ ዘ ወይ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰባት እኒውና እዮም ካብዚ ቦርድ ማሕበር መራሕቲ ማለት እዩ ሓደ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ኣለና ሓደ እውን ፒኤችዲ ዝመሃራዊ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ ስለዚ ትናትና ተኣዩ ኣብ ውጭ ዘሎ ሓይሊ ሰብና ምስ ኣብ ዓድሎ ኢንተግሬት ጌርና ኢና ንዓንተ ዘላዕልካያ ጥያቄ እውን ሰስተነብሊቱ እቲ ፕራክቲካል ንክኸውን ጠንኪሩ ንክኸይድ ምስታብ ዓድሎሎ ዝተምሃረ ወገና ክስታይና ገበርና ክንኸይድ ዝብልናና ኣብ ኩልቲ እዩ እኒኦ ካብ ዓዲ እውን ስትሮንግ ዝኾነ ክስታይ ስታብሊሽ ንገብር ኣለና ስፔሻሊ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ቤት ዝገበረ ካብውን ሳይንስን ቴክኖሎጂ ክልል ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ውጭ ከዓ ዘለና ከብብየ ዓዱ ማለት እዩ
ፅቡቅ እሞ ብኣይ ወገን ወዲ ኣለኹ ንክጥቀሰልዎ ትብልዎ ቁም ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ሓደ ዕድል ክንበኩም እሞ ብኡ ክንዛዝም ንግስቲ
እሺ ኣኒየለይ ዛርጋ ኩሉ ተጠቂሱ እዩ ፅቡቅ እዩ ብዘጋጣሚ ተጠቂመ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ዋላ ወዳት ናቲሳን ሓገዝቲ ክኾኑ መልእኽቲ ከተሓላልፍ ይደሊ እየ ዋላ ናቲሳን ሓገዝቲ ምዃን ተለይኮነ ዓዶም ዝጠቕሙሉ መንገዲ ክተኣላልሹ ጣውዒተ የቐርብ ኣብዚ ገይሮም ዓዶም ንክሕግዙ ዓብዪ ፃዓር ንክገብሩ ጣውዒተ የቐርብ ሓደ ፀዊዕካ ስለ ለነጋገርካና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን የቐኒ የለይ
እሺ ገብሪ ኺዳን
ያቅኒልና እተ ስልጣን ዓብዪ ነገሩ ተኣዩ እቲ ናይ ቲዛን ረኣዩ ተልኡኹ ወረዲ ክልታ ጌርና ኣለና ስፔሻሊ ተራእይ ትብሉ ከብ ደግማ ፅቡቅ እዩ እሱ እውን ተኣዩ ኣብ ክልልና ከምኡ እውን ኣብ ሃገርና ሕድሪ ተረካቢ ዝኾነ ዜጋ ኣሎ ንኡ ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ዓለም ለካዊ ፍልሰት ተዓጢቑ ብቑዕ ዝኾነ ክእለት ዓቕምን ኣተሓሳስባና መሃዊሉ ኣብ ዓለም ለካዊ ዕዳጋ ተወዳዳሪ ክኾነሉ ዝኽእል ናይ ሕብረት ዘመቺ ዓይነት ነገር እዩ ቲዛን ሒድዎ ተራሒሉ ኣለና ኩሉ ትግራዋይ እናፈታዊ ትግራዋይ ጆይን ክገብረና ክሳይ ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ካብ መጀመርያ ስካብ ብሕዚ እዋን ሓገዙና ዝመፁ ሕዚ እውን ዝሕግዙና ዘለዉ ንምምሕዳር ክልል ትግራይን መንግስታዊ ትካላትን ካብ መጠን ብላዕሊ ክነመስግን ንፈት
ብወንበር ናይቲ ጥምረት ገብሪ ኺዳን ገብረ ስላሰን ኣባልት ቦርድን ንግስቲ ብርሃኑ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ኣሜን ክብረት ይሓበርና ብ
Thank you.